Відьмак Геральт. Він проковтнув креветку, повернувся. Чародій зі знайомими рисами ледь усміхався, торкаючись гаптованих відлогів фіолетового дублету. «Дорре, гарай, зволе. Ми ж знайомі. Зустрічалися».
«Пам'ятаю. Вибачаюся, не впізнав відразу. Я радий».
Чародій усміхнувся трохи ширше, знімаючи два келихи статі, яку Паш проносив поруч. «Я слідкую за тобою з якогось часу», – мовив, вручаючи один келих Геральту. «Всім, кому Єнефер тебе представляла, ти сказав, що ти радий. Це обман чи відсутність критичного мислення?»
«Сердечність».
«До них?»
Доригарай широким жестом вказав на бенкетувальників.
«Повір мені, не варто напружуватися. Це пиха та заздрісна і брехлива банда. Гречності твоєї вона не оцінить, а скоріше сприйме за сарказм. І з ними відьмачі треба за їхньою власною модою. Зухвало, нахабно, невічливо, принаймні тоді ти їм запам'ятаєшся. Вип'єш зі мною вина».
«Це розбавлене, що вони тут пропонують», – усміхнувся мило Геральт. «Із найбільшою огидою. Ну, якщо воно тобі смакує, змушу себе».
Сабріна і Марті, які нашорошили вуха за свого столу, голосно пирхнули. Доригарай зміряв обох поглядом, сповненим презирства, розвернувся, цокнувся келихом об келих відьмака, посміхнувся, але цього разу щиро.
«Очко тобі, швидко вчишся. Наката, де ти набрався такої умілості? По гостинцях, якими ти все ще вештаєшся посліду вимираючих створінь, твоє здоров'я. Звеселишся. Але ти один з небагатьох у цій залі, кому я хочу запропонувати такий тост».
«Справді?»
Геральт ковтнув вина, делікатно поплямкав, насолоджуючись смаком.
«Попри те, що займаюся різаниною вимираючих створінь?»
«Не лови мене на слові». Чародій приязно хлопнув його по плечу. «Банкет ледве розпочався. Напевне, зачепить тебе ще декілька осіб, тож ощадливіше розпоряджайся уїдливими відповідями. Що ж до твого фаху? Ти, Геральт, принаймні маєш досить гідності, аби не обвішуватися трофеями. Роззирнися навколо. О, сміливіше. Геть хороший тон. Вони люблять, коли на них дивляться».
Відьмак слухняно втупив погляд у бюст Сабріни Глевісіх.
«Глянь».
Доригарай вхопив його за рукав, вказав пальцем на чародійку, яка проходила поряд у хмарі тюлю.
«Туфельки зі шкіри рогатої агами, ти помітив?»
Він кивнув нещиро. Побачив виключно те, чого не приховувала тюлева блузка.
«О, прошу, скельна кобра».
Чародій безпомилково розпізнав нові туфельки, що дефілювали залою. Мода, яка скоротила сукні на 5 вищі щиколотки, полегшувала йому завдання.
«А там біла ігуана, саламандра, виверна, крокодиловий кайман, василіск. Усі до одної з рептилій, яким загрожує вимирання. Наката, чи не можна носити черевики з телячої чи свинячої шкіри?»
«Ти, як завжди, про шкіри, Доригараю?» – запитала Філіпа Ельгард, зупиняючись збоку.
«Про дублення і шефство. Що за тривіальна і несмачна тема?»
«Одному не смачне одне, іншому інше», – презирливо скривився чародій.
«У тебе красиві накладки на сукні, Філіппо. Якщо не помиляюся, це діамантовий горностай. Добрий смак. Ти, напевне, в курсі, що цей вид через його чарівний волосяний покрив повністю вибили років із 20 тому?»
«30»,
– поправила Філіппо, вкладаючи до рота останню креветку, ту, яку Геральт так і не встиг з'їсти.
«Знаю, знаю. Цей вид, безумовно, воскрес би, якби я наказала модистці обшити сукню віхтями клоча. Думала над тим, але клоча не пасувало за кольором».
«Ходімо до столу по тому боці», – запропонував легко відьмак. «Бачив там чималу миску з чорною ікрою. А оскільки лопатоносні осетри також вже майже повністю загинули, то треба поспішити».
«Ікра в твоєму товаристві. Я про це мріяла».
Філіппа затріпотіла віями, сунула йому руку під лікоть, звабливо запахла цинамоном та нардом.
«Ходімо, не станемо зволікати. Приєднаєшся до компанії, Доригарай? Ні? Ну то бувай, розважайся».
Чародій пирхнув і відвернувся. Сабріна Глевісіх і її руда колега провели їх поглядами ядучішими, ніж у майже вимерлих скельних кобр.
«Дорегарай!»
– пробурмотіла Філіппа, сміливо притискаючись до боку Геральта.
«Шпигуй для короля Етайна з Цідарісу. Будь обережним. Ті його рептилії шкіри – це вступ, який випереджає розпитування. А Сабріна Глевісіх надто пильно нашорошувала вуха».
«Бо вона шпигує для Генсельта з Кедвену», – закінчив він. «Знаю, ти згадувала. А та руда і приятелька?»
«Не руда, а фарбована. Чи ти очей не маєш? То Марті Содергрен».
«І для кого шпигує вона?»
«Марті»,
– Філіппа засміялася, блиснула зубами з-під яскраво кармінових губ.
«Для нікого. Марті не цікавить політика».
«Дивовижно. Я вважав, що тут усі шпигують».
«Багато хто».
Чародійка примружилася.
«Але не всі. Не Марті Содергрен. Марті цілителька і німфоманка. А хай мене грім, глянь тільки. Вони вижерли всю ікру до останнього зернятка. Вилазили миску, і що нам тепер робити?»
«Тепер?» Геральт невинно всміхнувся. «Ти заявиш мені, що щось висить у повітрі. Скажеш, що я мушу відкинути нейтральність і зробити вибір. Запропонуєш мені закластися. Про те, що в тому закладі може стати моєю винагородою, я навіть мріяти не смію. Але знаю, що я муситиму зробити, коли програю».
Філіппа Ельґард довго мовчала, не зводячи з нього очей.
«Я могла б здогадатися», – сказала тихо. «Дікстра не стримався. Зробив тобі пропозицію, а я його попереджала, що ти зневажаєш шпигунів».
«Я не зневажаю шпигунів. Я зневажаю шпигування і зневажаю погорду. Не пропонуй мені жодних закладів, Філіппа. А вже ж я теж відчуваю, що тут щось висить у повітрі. Та й нехай собі висить. Мене воно не стосується і не обходить».
«Ти вже колись сказав мені це в Оксенфорті».
«Тішуся, що ти запам'ятала. Обставини, як сподіваюся, ти також пам'ятаєш».
«Пречудово. Я тобі не видала тоді, кому служить отой Рієнс, чи як там його. Я дозволила йому втекти. Ех, був же ти тоді злий на мене».
«Це ще слабо сказано».
«Прийшов час, аби я реабілітувалася. Завтра я віддам тобі того Рієнса. Не переривай, не кривися. Це ніякий не заклад у стилі Дікстри. Це обітниця. А обітниць я дотримуюся. Ні, жодних питань, прошу. Зачекай до ранку. А тепер давай зосередимося на ікрі й банальних плітках».
«Ікри немає».
«Хвилинку».
Вона швидко озирнулася, ворухнула долоною і пробурмотіла закляття. Срібна посудина в формі вигнутої для стрибка риби вмить виповнилося ікрою лопотоносного осетра, якому загрожує вимирання. Відьмак посміхнувся.
«Можна наїстися ілюзією?»
«Ні, але для снобів смак можна відтворити. Скуштуй».
Справді. Здається мені, що вона смачніша за справжню».
«І не повнить»,
– гордовито сказала чародійка, крапаючи соком лимона на чергову повну ложечку ікри.
«Я можу попросити тебе про келих білого вина».
«Слухаюся. Філіппо?»
«Слухаю тебе».
«Кажуть, умовності зібрання забороняють накладати тут закляття. Ще небезпечніше було б замість ілюзії ікри вичарувати ілюзію самого смаку, самого враження, адже ти зуміла б».
«Звичайно, зуміла б».
Філіппа Ельґард глянула на нього крізь кришталь келиха.
«Конструкція такого закляття простіша за конструкцію цепа. Але маючи тільки враження смаку, ми б утратили приємність, яку дає дія. Процес, ритуальні рухи, що його супроводжують, жести. Розмова, що це супроводжує, контакт очей, можу втішити тебе дотепним порівнянням, хочеш?»
«Слухаю, тішачись наперед».
«Враження організму я також могла б вичарувати».
Раніше, ніж відьмак зумів повернути здатність говорити, до них підійшла невисока худорлява чародійка із довгим прямим волоссям кольору соломи. Він відразу її впізнав. Була це та у туфельках з рогатої агами і у блузці з зеленого тюлю,
що не приховувала навіть такої найменшої деталі, як маленька родимка над лівою груддю.
«Вибачаюся», – сказала вона. «Але я мушу перервати вам цей фліртик. Філіппо, Редхліф і Детмольд просять тебе на хвилинну розмову. Терміново».
«Що ж, раз так іду. Па, Геральте, пофліртуємо пізніше».
«Ага»,
– блондинка оцінила його поглядом.
«Геральт, відьмак, від якого ошаліла Єнефер. Я тебе бачила і прикидала, хто то може бути. Страшенно це мене мучило».
«Я знаю муки такого роду», – відповів він, гречно посміхаючись. «Власне, такі я відчуваю цю мить».
«Вибачаюся за нечемність, я Кейро Мец. О, ікра!»
«Будь обережно, це ілюзія».
«Диявол, ти маєш рацію».
Чародійка впустила ложку, наче то був хвіст чорного скорпіона.
«Хто був таким нахабним? Ти? Вмієш створювати ілюзію четвертого ступеню? Ти?»
«Я!» – збрехав він, не перестаючи посміхатися. «Я майстер магії. Вдаю відьмака, аби зберегти інкогніто. Чи ти вважала, що Єнефер зацікавилася б звичайним відьмаком?»
Кейра Мец глянула йому просто в очі, скривила губи. На шиї вона носила медальйон у формі хреста Анха, срібного всіяного цирконіями.
«Може, вона?»
– запропонував він, аби перервати незручну мовчанку. Побоювався, що жарт його не був добре сприйнятим.
«Ні, дякую, колего майстре»,
– людово промовила Кейра.
«Я не п'ю, не можу. Нині вночі маю намір завагітніти». «І з ким?»
– запитала, підходячи, фарбована в рудий колір приятелька Сабріни Глевісіх, одягнена в прозору блузочку із білої креп-жоржети, оздобленої вишукано розташованими накладками.
«І з ким?»
– повторила невинно, тріпочучи довгими віями. Кейра розвернулася і зміряла її від туфельок із білої ігуани до діадемки із перлів.
«А тобі яка різниця?» «Ніякої. Професійна цікавість. Не представиш мене своєму приятелеві, славетному Геральту із Рівії?» «З небажанням. Але знаю, що від тебе не відкараскатися. Геральте, це Марті Содергрен, цілителька. Її спеціальність – афродизіаки». «Ми що, маємо говорити про справи? О, ви залишили для мене ікри. Як мило з вашого боку».
«Увага!» – хором промовили відьмаки Кера. «Це ілюзія!»
«І справді».
Марті Содергрен нахилилася, зморщила носика, після чого взяла в руки келих, глянула на слід від кармінової помади.
«Ну, ясно. Філіппа Ельгард. Хто ж інший зважився б на таке нахабство? Мерзотна змія. Чи ви знаєте, що вона шпигує для Візіміра з Риданії?»
«І ще вона німфоманка», – ризикнув відьмак.
Марті і Кейра одночасно пирхнули.
«Ти на це розраховував, коли до неї залицявся і намагався фліртувати?»
– запитала цілителька.
«Якщо так, то знай, що дехто тебе злісно підманув. Філіппі вже якийсь час перестали смакувати чоловіки». «А може ти жінка?»
– Кейра Мец надула лискучі губи.
«Може ти тільки вдаєш чоловіка, колего майстра магії, аби зберегти інкогніто?» «Знаєш, Марті, він тільки-но признався мені, що любить удавати». «Любить і вміє»,
– злостиво посміхнулася Марті.
«Правда, Геральте, не так давно я бачила, як ти вдаєш, що маєш поганий слух і не розумієш старшої мови».
«Він має багато вад»,
– холодно промовила Єнефер, підходячи і владно беручи відьмака під руку.
«Практично тільки вади він і має. Ви витрачаєте час, дівчата». «Так воно й виглядає», – погодилася Марті Содергрен, усе ще злостиво усміхаючись. «Тоді ми бажаємо вам доброї забави. Ходімо, Кейро, нап'ємося чогось безалкогольному. Може, і я наважуся на щось нині вночі?»
«Ох!» – фухнув він, коли ці відійшли. «Саме вчасно, Ян. Дякую тобі».
«Дякую ж. Хіба не щиро? У цій залі є рівно 11 жінок, які вихваляються цицьками під прозорими блузками. Я залишаю тебе на півгодини, після чого ловлю тебе за бесідою із двома з них».
Єнефер перервала себе і глянула на посудину в формі риби.
«І за поїданням ілюзії», – додала. «Ох, Геральте, Геральте, ходімо.
є можливість представити тебе кільком особам, із якими варто познайомитися.
Одна з них не Вільге Форц?
Цікаво.
Чародійка примружилася.
Що саме про нього ти питаєш? Так, це Вільге Форц прагне познайомитися і порозмовляти з тобою. Попереджаю. Розмова може виглядати банальною і безтурботною, але нехай це тебе не обманює. Вільге Форц – досвідчений, нечувано розумний гравець. Не знаю, чого він від тебе хоче, але будь уважним.
Буду уважним. Зітхнув він. Але не думаю, що твій умілий гравець зумів би мене здивувати. Не після того, що я тут пережив. Кинулися на мене шпигуни. Оточили вимираючі рептилії і горностаї. Нагодували мене неіснуючою ікрою. Німфоманки, які не смакують чоловіками, піддавали сумнівам мою чоловічість. Погрожували зґвалтувати на їжаку. Лякали вагітністю, а навіть оргазмом, причому таким, який би не супроводжували ритуальні рухи. Бррр.
Ти пив?
Трохи білого вина з Цідерісу. Але, можливо, у ньому був афродизіак. Єн, після розмови з тим Вільге Форцем, ми повернемося до Локсії?
Ми не повернемося до Локсії.
Прошу?
Я хочу провести цю ніч в Аретузі. І з тобою. Афродизіак, кажеш, у вині? Цікаво. Ой-ой,
зітхнула Єнефер, потягаючись і закидаючи стегно на стегно відьмака.
Ой-ой, так давно я не кохалася, страшенно давно.
Геральт виплутав пальці з її локонів, не прокоментував. По-перше, твердження це могло виявитися провокацією. Боявся він схованого в ньому гачка. По-друге, не хотів словами стирати присмаки і насолоди, які він усе ще мав на губах.
Я дуже давно не кохалася з чоловіком, який признався б мені у коханні, і якому призналася у коханні я.
Замурчала вона по хвильці, коли вже було ясно, що відьмак не візьме приманку.
Я вже й забула, як воно тоді буває. Ой-єй!
Вона потягнулася ще сильніше, напружуючи руки, обіруч хапаючи роги подушки, а груди її, залиті місячним блиском, набрали тоді форми, яка відізвалася у відьмака дрижаками внизу спини. Він обійняв її, обидва вони лягли нерухомо, вигаслі, остиглі. За вікном кімнати язготіли цикади. Було також чути далекі тихі голоси і сміх, що свідчили про те, що банкет тривав, не дивлячись на пізню пору.
«Геральте!»
«Так, Єн.
Розкажи».
«Про розмову із Вільгефорцем? Зараз? Розкажу тобі завтра».
«Зараз, прошу».
Він дивився на секретер у кутку кімнати. Лежали на ньому книжки, альбоми і інші предмети, які адептка, тимчасово переведена до Локсі, не забрала із собою. Дбайливо сперта об книжки, сиділа там також кругленька ганчіркова лялька в оборчастій суконці, зім'ятою від частого притуляння. Вона не забрала ляльку, подумав, щоб у Локсі, у спільному дормітории, не наражатися на кпини колежанок. Не забрала свою лялечку, і тепер, напевно, не може без неї заснути. Лялька вдивлялася у нього очима з гудзиків. Він відвернувся. Коли Єнефер представила його капітулу, він уважно роздивлявся еліту чародіїв. Ген Гедемдейт удостоїв його лише коротким, змореним поглядом. Видно було, що бенкет устиг вже набриднути і змучити старця. Артаут Теранова вклонився із двозначною гримасою, бігаючи очима від нього до Єнефер, але відразу посерйознішав під поглядами інших. Блакитні ельфійські очі Франчески Фіндабайр були непроникними і твердими, наче скло. Коли його їй представляли, Маргаритка здалину сміхнулася. Усмішка, хоча й не самовито чарівна, пройняла відьмака тривогою. Тісея де Фрейс, хоча з виду поглинута безустанним поправлянням манжетів і біжутерії, при знайомстві посміхнулася до нього менш чарівно, але значно щиріше. І це Тісая відразу зав'язала з ним розмову, нагадавши про один із його шляхетних відьмачих учинків, якого, чесно кажучи, він не пам'ятав і підозрював, що той висмоктаний з пальця. І тоді до розмови приєднався Вільге Форц. Вільге Форц з Рокгевену. Чародій із імпонуючою виправкою, зі шляхетними і вродливими рисами, зі щирим і поштивим голосом. Геральт знав, що від людей, які так виглядають, можна сподіватися на будь-що. Говорили недовго,
відчуваючи на собі сповнений неспокоєм погляд. На відьмака дивилася Єнефер. На Вільгефорца дивилася молода чародійка із милими очима, яка безперервно намагалася приховати низ обличчя за віялом. Вони обмінялися кількома загальними фразами. Після чого Вільгефорц запропонував продовжити розмову у вужчому колі. Геральтові здалося, що Тісая де Фрейяс була єдиною особою, яку та пропозиція здивувала.
«Ти заснув, Геральте!»
Муркотіння Єнефер вирвало його з думок.
«Ти мав розповісти мені про вашу розмову?»
Лялечка на секретері дивилася просто на нього гудзиковим поглядом. Він відвів очі.
«Щойно ми вийшли на галерею»,
– почав він по хвильці.
«Та дівчина із дивним обличчям».
«Лідія ван Бредеворт, асистентка Вільгефорца».
«Так, вірно, ти казала. Особа без значення. Тож, коли ми вийшли на галерею, та особа без значення затрималася, глянула на нього і про щось запитала, телепатично».
«Це не була безтактність. Лідія не може користуватися голосом».
«Я здогадався, бо Вільгефорц не відповів їй телепатично. Відповів